Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de luni, 24 octombrie, la microfon e Paul Hodorogea
și Liliana Barbăroșie, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Astăzi vremea va fi frumoasă, cu mult soare, 8 grade se așteaptă la Briceni, 11 la Chișinău și 13 la Comrat și Cahul.
Acum la Chișinău sunt 6 grade, în restul săptămânii timpul va fi stabil, cu ploi rare și inofensive, iar termometrele vor arăta în jur de 11 grade până duminică. Parlamentul a decis la 18 noiembrie să aibă loc prima tentativă de alegere a șefului statului, așa că deputații au la dispoziție aproape o lună pentru a atinge un compromis. Iar dacă nu se întâmplă, după o a doua încercare, Parlamentul ar urma să fie dizolvat și vor avea loc alegeri anticipate. Marian Lupu nu mai este candidatul partidelor de la guvernare, în timp ce opoziția pare dispusă să discute și alte nume decât Zinaida Greceanei. Există de această dată șanse mai mari decât în decembrie 2009, data ultimului eșec din Parlament ca președintele să fie ales? Vom discuta în această dimineață cu cunoscutul politician, fostul fruntaș comunist, Victor Stepaniuc.
În partea a doua a ediției puteți audia rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, care se întreabă azi dacă va trebui vreodată să cumpărăm și franzele aduse de pe alte meridiane. Iar Dan Alexe tot atunci se va întreba în jurnal de corespondent ce imagine își va proiecta familia românească după apropiatul recensământ.
Mai întâi însă vă invităm să ascultați știrile dimineții cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Peste 200 de morți confirmate în urma cutremurului din Turcia. Președintele sârb încearcă să-și calmeze conaționalii din nordul Kosovo. Libia a fost declarată liberă la 3 zile de la moartea dictatorului Gaddafi. Acestea sunt titlurile știrilor principale în această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Bilanțul victimelor în urma cutremurului de pământ de duminică din estul Turciei a depășit 200 de morți în orașele Erciş și Van. Capitala Kim a spus că alți peste 1000 de oameni au fost răniți în cutremurul de 7. Liderii Uniunii Europene reuniți duminică la Bruxelles au înregistrat progrese pe tema unei strategii anticriză, dar nu au ajuns la o înțelegere deplină. Confruntat cu opoziția Germaniei, președintele francez Nicolas Sarkozy a renunțat la propunerea de a folosi în volum nelimitat fondurile Băncii Centrale Europene pentru combaterea crizei datoriilor. În loc de aceasta, zona euro ar putea accepta împrumuturi de la economii emergente ca China și Brazilia. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus după reuniunea de 12 ore că discuțiile vor continua miercuri. Președintele sârb Boris Tadić s-a întâlnit cu liderii etnicilor sârbi din nordul Kosovo într-o încercare de a aplana tensiunile cu autoritățile albanezilor kosovari. Tadić le-a cerut primarilor din 4 orașe să permită libera circulație a trupelor NATO de menținerea păcii, dar nu a primit un răspuns clar. Etnicii sârbi din nordul Kosovo, care nu recunosc independența ei, blochează mai multe drumuri pentru a zădărnici încercările autorităților kosovare de a ocupa 2 puncte de trecere a graniței cu Serbia. Liderul guvernului libian de tranziție, Mustafa Abdel Jalil, a proclamat duminică 23 octombrie eliberarea Libiei la 3 zile de la capturarea și moartea dictatorului Muammar Gaddafi. Jalil a lansat proclamația la o ceremonie care a început cu recitarea Coranului și intonarea imnului național și la care au fost comemorate miile de oameni morți în luptele de 8 luni împotriva lui Gaddafi. Jalil a spus că dreptul islamic va fi sursa principală pentru legislația viitoare a țării. Președintele american Barack Obama a salutat declararea eliberării în Libia, a spus că țara intră într-o eră promițătoare și a chemat la reconciliere națională. Secretarul de stat de la Washington, Hillary Clinton, a atras atenția că Iranul n-ar trebui să interpreteze retragerea trupelor americane din Irak drept un semn al diminuării sprijinului față de firava democrației irachiană. Clinton a spus că Statele Unite vor continua instruirea forțelor irachiene și că, chiar dacă nu vor avea trupe combatante în Irak, vor păstra o prezență puternică datorită bazelor pe care le au în regiune. Oficialul american a făcut declarația după ce președintele Barack Obama anunțase vineri că toate trupele americane din Irak vor reveni acasă până la sfârșitul anului. Președinta Argentinei, Cristina Fernandez, a câștigat un al doilea mandat la alegerile prezidențiale de duminică. Potrivit sondajelor, la ieșirea de la secțiile de vot, Fernandez a obținut aproximativ 55% din voturi. Este cea mai categorică victorie obținută de un președinte argentinian de la restabilirea democrației în țara sud-americană cu 3 decenii în urmă. Liliana Paul, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom reveni cu știrile dimineții pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni.
Iar pentru știri la orice oră, interviuri, analize, găsiți pagina noastră de internet, unde așteptăm, desigur, și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșie și Paul Hodorogea în studioul Europei Libere de la Chișinău și discutăm în această dimineață, cum spuneam mai devreme, cu fostul fruntaș comunist Victor Stepaniuc despre decizia Parlamentului de a declanșa procedura de alegere a șefului statului. Domnule Stepaniuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Stepaniuc! Partidul Comuniștilor a insistat nu odată în această legislatură pe nevoia declanșării procedurii de alegere a șefului statului, dar majoritarii au respins cu dârzenie această inițiativă până acum. Ei invocau riscul că alegerile se vor încheia cu eșec și astfel s-ar putea ajunge din nou la anticipate. Ce credeți că s-a întâmplat de fapt joi în Parlament? Că mai întâi democrații au propus, iar apoi liberal-democrații au susținut și ei ideea comuniștilor. Au identificat aceste grupuri parlamentare o soluție sau ar fi mai degrabă la mijloc un joc? Poate democrații ar fi vrut să se răzbune pe premierul Vlad Filat, că a încercat să le demită procurorul?
Eu cred că, în primul rând, este totuși o contracțiune a Partidului Democrat, care a fost atacat în ultimele luni, nu numai de comuniști, dar cred că și de Partidul domnului prim-ministru. Pe de altă parte, noi, cetățenii, trebuie să privim la această situație ca una normală, atunci când, în cele din urmă, deputații au hotărât să revină în câmpul constituțional al Republicii Moldova, care prevede concret că președintele trebuia să fie ales în momentul de când această funcție este vacantă. 2 luni de zile trebuie organizate alegerile după ce funcția respectivă a devenit vacantă. Și dacă au fost declanșate alegerile din 28 noiembrie 2010, de acum în 2 luni de zile, după asta trebuie organizate alegerile în viziunea mai multor specialiști. Din păcate, Curtea Constituțională a fost foarte legeră, spun eu așa, față de alianța de guvernare și le-a permis să găsească soluții pe parcursul unui an. Anul respectiv se întâlnește, de fapt, în opinia mea, la 28 noiembrie. Curtea Constituțională a considerat în general la 28 septembrie. Slavă Domnului, deputații și nu numai comuniștii, dar și liberal-democrații și de Partidul Democrat au hotărât să țină, să ia în vedere aceste termene, aceste condiții înainte de Curtea Constituțională și acum revin.
Domnule Stepaniuc, dar
măsură s-au găsit soluții, este greu de spus, fiecare partid, mai ales aceste 3, PCRM-ul, PD-ul și PLD-ul, au ambiții foarte mari, din păcate orgolii sunt și fiecare poate să-și urmărească scopul respectiv. Dar cred că PD-ul, Partidul Democrat, de acum nu mai are prea multe soluții, a fost prea des atacat în ultimul timp și a hotărât să meargă la acest ultim pas.
Dar cu ce credeți că s-ar putea sfârși acest ultim pas dacă nu există soluție așa cum ne convingem cu toții? Există vreo șansă ca spre final de noiembrie să avem un șef de stat?
Știți dumneavoastră, toată societatea de fapt a sperat în ultimul un an și jumătate că în cele din urmă președintele va fi ales și deputații politicienii care sunt de astăzi în Parlament vor demonstra bunăvoință și bun simț pentru a face acest lucru. Dacă au prevalat până acum ambițiile liderilor politici, este greu de spus acum că ei vor reveni. De altă parte, haideți să recunoaștem că mai mulți analiști politici inclusiv și eu am înaintat ideea unei coaliții largi încă din anul 2009, pare să în luna iunie, am numit-o chiar că ar putea să fie un fel de coaliție monstruoasă pentru Republica Moldova, când există o coaliție stânga-dreapta pentru a soluționa problemele principale ale țării. Acum, președintele Voronin, dacă ați observat în ultimele săptămâni, încearcă și el să vorbească despre o coaliție largă. Deși propunerea aceasta îmi pare cam șereată din partea dumnealui, dar ar putea să fie. De ce nu ar putea să fie? Și eu cred că dacă prim-ministru Filat în vară a propus să căutăm și alte soluții, adică să nu ne crampunăm anume candidatura domnului Lupu și să meargă prin niște căi legale de alegerea președintelui, de exemplu, pentru o lege organică, cum se propunea atunci, acum, slavă Domnului, se încearcă a căuta deci, dialog și cu comuniști. Dacă oamenii aceștia, eu am în vedere clasa politică din Parlament, sunt oameni raționali, atunci coaliția largă sau un guvern a celor trei treimi, când probabil că fără participarea Partidului Liberal ar putea să fie o coaliție Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat și Partidul Comuniștilor. Fiecare va propune o treime în guvern. Probabil că Lupu va fi ales președinte a Parlamentului, a Republicii. Președintea Parlamentului ar putea să fie un reprezentant al PCRM-ului, un vicepreședinte al Parlamentului poate fi un reprezentant al PCRM-ului, unul Partidul Democrat și alt vice Partidul Liberal Democrat. Guvernul îl conduce domnul prim-ministru Filat în continuare, dar remaniere solidică în partidele respective, cele trei ar veni cu un propuneri pentru un guvern de tehnocrați.
De ce credeți că Marian Lupu ar putea fi ales în calitate de președinte? Chiar ieri am văzut un deputat comunist zicând că este o candidatură expirată deja.
Dacă comuniștii afirmă acest lucru și domnul prim-ministru Filat la fel nu va juca cinstit, atunci pe noi ne așteaptă alegerea anticipată. Și indiscutabil că spre poate că aceste două partide care le-ar convine într-un fel sau într-altul alegerile anticipate, eu vorbesc de PCRM, în primul rând pe PCRM, lui îi convin. Și eu cred că nici domnului Filat ele nu i-ar încurca din cauza că lucrurile la guvern nu merg chiar ideal. Dumnealui are totuși un rating înalt în societate și se gândește că la alegerile anticipate ar putea să aibă un rezultat nu mai rău decât al are acum. Cine ar putea fi perdant în această situație? Desigur, cred că în primul rând Partidul Democrat, fiindcă a mai făcut și niște gafe, dar eu vorbesc despre o coaliție largă care ar păstra situația pentru următorii trei ani. Adică nu ne-ar înruca în alegeri anticipate, dar ar crea premiză pentru un guvern de coaliție care ar lucra pentru modernizarea Moldovei.
Domnule Stepanel, da, dumneavoastră v-ați aflat vremea îndelungată foarte sus în ierarhia Partidului Comuniștilor. Ce credeți că vrea cu adevărat acum acest partid? Depășirea impasului politic, inclusiv prin această coaliție largă despre care vorbiți, sau alegeri anticipate?
Eu nu aș putea să răspund tranșant această întrebare, fiindcă l-am cunoscut cu președintele Voronin că o persoană rezonabilă și un patriot a Republicii Moldova. Dar l-am văzut și în situații când dumnealui lua înainte ambițiile și orgoliile. În cazul de față, Partidul Comuniștilor, datorită gafelor alianței de guvernare, ei sunt mai mult interesați totuși în alegeri anticipate.
Când ați plecat din PCRM, domnule Stepaniuc, ați spus chiar postului nostru de radio că după 7 aprilie PCRM-ul nu mai este ce a fost, că a suportat o lovitură grea în urma căreia și-a pierdut autoritatea. Credeți că acum Partidul Comunist este pe punctul de a cunoaște o nouă ascensiune?
Eu știu că potențialul acestui partid în ultimul timp a decăzut. Concret, de acolo a plecat multă lume, inclusiv pregătită. Dar, repet, ei acum sunt în vigoare și pot fi în vigoare în următoarea perioadă, numai datorită greșelilor alianțelor. Adică este vorba alianțe de guvernare. Este vorba de că lumea indiscutabil că caută o soluție. Și dacă alianța nu poate propune soluția, nu există altă forță, deși ele vor apărea, altă forță de alternativă pe stânga, atunci e indiscutabil că alegătorii se vor întoarce mai masiv decât au fost în 28 noiembrie 2010 la PCRM. Aceasta este o logică politică destul de clară.
Domnule Stepaniuc, la scurt timp de la plecarea dumneavoastră din PCRM, Igor Dodon a devenit membru al acestui partid. Adică se afla în partid, dar nu era membru. Acum Dodon este un fel de rebel al partidului, continuă să se află în partid, dar face un fel de campanie separată. Toată lumea a observat acest lucru. De ce credeți că este suportat cu această campanie separată și ce credeți că va face până la urmă Dodon?
Eu nu cred că astăzi Dodon este pregătit să plece de acolo. Și situația, vă spun, politică în societate demonstrează acest lucru. Totodată, indiscutabil că în PCRM, și s-a vorbit asta în mai multe rânduri, au fost rebeli și la alte perioade. Poate ei erau mai puțin vizibili presii de atunci, să spunem așa. Deci acum presa este mai tot lucrurile se face mai public, mai transparent. Dar Dodon, indiscutabil, este o personalitate puternică. Nu știu dacă el este politician de stânga. În acest sens, el, desigur, este puțin izolat acolo, fiindcă reformele liberale din societate după 2006, de fapt, au fost promovate mai mult după calapodurile deci domnului Dodon și a unor consilieri președințiali. Așa că sprijin mare în partid eu nu cred că are. Totodată, acum se încearcă a-l izola și eu cred că echipei domnului Tkaciuc reușește asta. Este importantă însăși poziția președintelui, adică atitudinea președintelui Voronin în față de Dodon și mie mi se pare că este destul de negativă. Este o situație neplăcută, să spunem așa, pentru Dodon. Pe de altă parte, eu cred că Dodon are destul de puține argumente acum de a părăsi PCRM-ul. Cu atât mai mult pentru a adera sau a vota pentru oricare candidata a alianței. În 2009 noi am avut mai multe argumente pentru a sprijini, de exemplu, atunci pe Lupu sau a argumenta necesitatea unei alianțe pentru Moldova, deoarece situația era complicată și atunci și acum este, dar în perioada respectivă haideți să recunoaștem că de fapt președintele Partidului Democrat, președintele actual interimar al Republicii, a mai făcut și niște gafe de cadre, să spunem așa, în primul rând, și s-a demonstrat mai puțin dinamic ca politician decât, de exemplu, domnul Felas, așa că în cadrul PCRM-ului Dodon venind cu niște argumente pro Lupu, deci ar putea să fie aceste argumente mai puțin credibile și luate în vedere.
Domnule Stepaniuc, alianța, ați spus și dumneavoastră, este zguduită acum de mari turbulențe, dar și în Partidul Comuniștilor se pare că nu merg lucrurile întru totul bine, așa. Cum ar putea influența, iată, aceste rivalități din sânul PCRM, deznodământul procedurii de alegere a șefului statului? Ce credeți?
Eu sunt absolut convins că alianța trebuie să caute soluții în general în colaborare și în dialog cu PCRM-ul. Cu toate lacunele acestui partid, dar el este forța care reprezintă astăzi 40% din societate și aceasta este o realitate. Pare să prim-ministru Filat lucrul acesta îl înțelege. În viziunea mea el îl înțelege, deoarece în discursurile publice a demonstrat acest lucru. Dacă Partidul Democrat a declanșat și a propus acum totuși petrecerea alegerilor președintelui la 18 noiembrie, spre poate și democrația înțelege acest lucru. Dacă e așa, atunci noi trebuie să asistăm în următoarele săptămâni din partea domnului Filat și din partea domnului Lupu așezarea la masa tratativilor cu domnul Vron. Dacă lucrul acesta nu se va petrece, nu există nicio șansă, în opinia mea, de alege președinte.
Am înțeles poziția dumneavoastră, domnule Stepaniuc. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor, domnilor, a fost politicianul Victor Stepaniuc, fost fruntaș comunist, șef al fracțiunii parlamentare a comuniștilor. Textul interviului îl puteți găsi și pe pagina noastră de internet.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie și Paul Hodorogea.
În minutele următoare vă propunem să ascultați revista presei și rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Acum însă, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Alexandru Eftode, care vă prezintă știrile pe scurt.
Unul din foștii fruntași ai Partidului Comuniștilor, Victor Stepaniuc, crede că foștii săi tovarăși și-ar dori alegeri anticipate mai mult decât înființarea unei coaliții largi cu partidele actualei guvernări pentru depășirea crizei politice. Stepaniuc, care a părăsit partidul în 2009, a declarat Europei Libere, în urmă cu doar câteva minute, că PCRM poate câștiga la alegeri datorită greșelilor comise de actuala guvernare. Stepaniuc a făcut declarația comentând situația înaintea noiei tentative de a alege șeful statului așteptate pe 18 noiembrie. Bilanțul victimelor în urma cutremurului de pământ de duminică din Turcia a depășit 200 de morți în orașele estice, Erciş și Van, capitala provinciei cu același nume. Liderii Uniunii Europene reuniți duminică la Bruxelles au înregistrat progrese pe tema unei strategii anticrize, dar nu au ajuns la o înțelegere deplină. Discuțiile vor continua miercuri. Președintele sârb Boris Tadić s-a întâlnit cu liderii etnicilor sârbi din nordul Kosovo duminică într-o încercare de a plana tensiunile cu autoritățile albanezilor kosovari, dar nu a primit vreun răspuns clar în privința înlăturării barierilor care împiedică circulația trupelor de pacificare ale NATO pe drumurile regiunii. Liderul guvernului libian de tranziție, Mustafa Abdel Jalil, a proclamat duminică 23 octombrie eliberarea Libiei la 3 zile de la capturarea și moartea dictatorului Muammar Gaddafi. Jalil a spus că dreptul islamic va fi sursa principală pentru legislația viitoare a țării. Secretarul de stat de la Washington, Hillary Clinton, a atras atenția că Iranul n-ar trebui să interpreteze retragerea trupelor americane din Irak drept un semn al diminuării sprijinului față de firava democrației irachiană. Clinton a făcut aceste precizări după ce președintele Barack Obama anunțase vineri că toate trupele americane din Irak vor reveni acasă până la sfârșitul anului. Liliana, Paul, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Este ora 7 și aproape 23 de minute, e timpul pentru revista presei. Jurnalistul Alexandru Canțăr scrie metaforic în Adevărul că mulți din actuala alianță au în comun doar faptul că și-au uscat rufele la același soare, că logica formării actualei guvernări a fost că acceptăm în coș și mere găunoase, doar că acesta să fie suficient de plin. Dar acum, scrie Canțăr, răsturnatul coșului la picioarele celor care abia așteaptă să se aplece și să-l ridice nu este cea mai înțeleaptă soluție. Chiar dacă avem cea mai bună politică externă de la Ștefan cel Mare încoace, jurnalistul recomandă să se pună de la mână la mână și să se facă și niște politică internă coerentă, bazată pe strategii, nu pe hârjoneală păguboasă. În adevărul mai citiți și un interviu cu Alexandra Hristov, o artistă moldoveancă care a încântat publicul din România cu muzica ei, o combinație de pop acustic alternativ cu influențe de jazz. Gheorghe Budeanu dă exemplu în timpul cum un simplu chinez poate răsturna toată ideologia lui Onișcinco de la Rospotreb Nadzor. Aflat în China, când un demnitar de provincie a auzit că suntem din Moldova, a exclamat: „A, țara vinurilor!” Cum s-a ajuns la această imagine, citiți în timpul. Tot acolo, laie bucălaie, șitrează editorialul Constantin Tănase. Își amintește că anul trecut Lupul l-a șantajat pe Filat că face alianță cu comuniștii, dar n-a făcut-o. Anul acesta Filat îl șantajează pe Lupul că face alianță cu comuniștii și, între timp, Mihai Ghimpu discută cu Voronin cum să-l demită din funcție pe Ioniță. Mioriță laie, constată Tănase. Mai multe citiți din Ziarele de azi.
Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Grija neustoită pentru bunăstarea producătorului autohton a devenit un leitmotiv al discursurilor politicienilor moldoveni încă în zorii tranziției. Parada chipurilor îngrijorate, preocupate serios de condiția producătorilor autohtoni, a devenit de-a lungul anilor copleșitoare. A excelat în această privință mai ales fostul premier Tarlev, care ne îndemna pe mică de ceas să cumpărăm produse autohtone. Cum însă, în ciuda îndemnurilor însuflețitoare, mulți întreprinzători moldoveni nu reușeau nici de cum să concureze marfa străină, în mase s-a furișat ideea că protejarea producătorului autohton e deseori un fel de găselniță electorală. Am vorbit nu odată despre invazia roșiilor turcești. Pe timp de iarnă, în piețele Chișinăului găsești numai roșiile Turciei. Nu zic că ele nu trebuie să existe. O fi probabil mulți doritori aici de a mânca roșii subtropicale. Nu înțeleg însă deloc de ce bravul producător autohton, susținut energic de guvernanți, nu poate face suficiente sere ca să putem cumpăra iernele și roșii moldovenești. Care e problema? Nu sunt bani? Nu e avantajos să crești roșii în sere? Sau poate nimeni nu vrea roșii moldovenești în ianuarie? Pentru mine asta a fost mereu o mare enigmă. Sau iată, îmi povestește o colegă de Breasla despre o decepție pe care a avut-o recent. Citez: la metro am vrut să procur câteva kilograme de mere și de struguri. Dar, ca să vezi, erau în vânzare doar mere de import din Italia și Olanda, mari, frumoase, ca desenate. Și când mă gândesc la câte tone de mere se strică în curțele unor moldoveni care au livezi cu meri și nu au unde sau cui acum în plină toamnă să-și vândă marfa, în plus, nu numai că unii patroni nu susțin producătorii autohtoni, ale căror prețuri sunt mai mici, dar ne și bagă pe gât niște mere texite cu nitrați. Am încheiat citatul. Asta deci a fost decepția colegii de Breaslă și cred că în mare parte ea are dreptate. E de domeniul evidenței faptul că aici, în Moldova agricolă, accesul producătorilor de legume și fructe către cumpărător e de multe ori din calea afară de nevoios. Și asta mi se pare o bizarerie. E bine, cel puțin, că mai găsim pâine coaptă în patrie, deși noi e exclus peste o vreme să cumpărăm și franzele aduse de pe alte meridiane.
Românii nu sunt poporul cel mai ocupat în lume, dar convenția e că bunicii trebuie să crească copiii locuind cu proaspeții căsătoriți. Mai multe de la Dan Alexe.
Emmanuel Todd afirmă că protestantismul s-a extins tocmai datorită familiei mononucleare. El s-a implantat în acele țări nordice, precum Olanda, în care funcționa familia mononucleară absolută, în care copiii părăseau de vreme domiciliul familial căutând de lucru și devenind adulți întreprinzători. Celelalte tipuri de familie ale lui Emmanuel Todd sunt familia egalitară din Franța, Spania și nordul Italiei, familia arboriferă din țările germanice, cu excepția amintită a Olandei și Danemarcei, și familia comunitară la mediteraneenii și la ortodoxii est-europeni și balcanici, făcători de copii mulți, săraci și leneși. Familia comunitară ar justifica importanța fascismului și a comunismului în Italia, Grecia și Europa de Est. Această familie comunitară explică absența tendințelor individualiste în societățile balcanice, faptul că țăranii continuă să-și ridice casa lângă ograda părinților, în loc să se debaraseze de ei ca niște adulți responsabili, faptul că în Italia există fenomenul de masă al acelor bamboccioni, adulți de peste 30 de ani care continuă să stea cu părinții, în vreme ce în Olanda, după facultate, părinții își dau afară din casă copiii deveniți adulți. De aceeași natură e și faptul că în România generații de oameni și-au lăsat copiii să fie crescuți de bunici, sub pretextul facil al lipsei de timp. Cu atâtea tabieturi balcanice, nu putem spune că românii sunt poporul cel mai ocupat din lume și cu toate astea, convenția e că bunicii trebuie să locuiască cu proaspeții căsătoriți pentru a crește copiii într-un climat socio-afectiv sufocant. Tinerii porumbei stau cu socrii, aceștia crescând odraslele, însă menținând și infantilizarea generației intermediare. În acest context trebuie înțeles poemul în care muma lui Ștefan cel Mare refuză să-i deschidă poarta castelului, iar el pleacă spășit să se bată cu agareenii, doar nu era să o dezamăgească pe maică sa. Însă, în același timp, capitalismul nu avea cum să se nască acolo. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei, iar moderatorii ediției din această dimineață, Paul Hodorogea și Liliana Barbărușe, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Aici, Radio Europa Liberă.